คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
ออสเตรเลียไม่อนุญาตให้ AI ใช้ข้อมูลที่มีลิขสิทธิ์โดยอัตโนมัติควีนส์แลนด์เตือนประชาชนทิ้งพริกเผาทำเองปนเปื้อนสารหนูนายกหญิงคนแรกของญี่ปุ่นจับมือออสเตรเลียดันความร่วมมือทางยุทธศาสตร์ภูมิภาคอินโดแปซิฟิกติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย27ตุลาคม2568กับดิฉันชยดาแพรมาเริ่มกันที่ข่าวเด่นประจำวันข่าวแรกค่ะรัฐบาลกลางออสเตรเลียเปิดรับความคิดเห็นสาธารณะเกี่ยวกับการปรับปรุงกฎหมายลิขสิทธิ์แต่ยังยืนยันว่าจะไม่เพิ่มข้อยกเว้นสำหรับการทำเหมืองข้อมูลหรือ Text and Data Mining หรือ TDM ในครั้งนี้ข้อยกเว้นดังกล่าวเป็นสิ่งที่ภาคเทคโนโลยีเรียกร้องมานานเพื่อสนับสนุนนวัตกรรมทางเศรษฐกิจและดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศนางมิเชลโรแลนด์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอัยการสูงสุดของออสเตรเลียระบุว่าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เปิดโอกาสสำคัญทางเศรษฐกิจให้กับประเทศแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องมั่นใจว่าศิลปินและผู้สร้างสรรค์ผลงานของออสเตรเลียจะได้รับประโยชน์อย่างเป็นธรรมเช่นกันโดยจะมีการจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อหารือภายใน2วันนี้เกี่ยวกับแนวทางในการส่งเสริมให้เกิดการใช้ผลงานที่มีลิขสิทธิ์ในระบบ AI อย่างถูกต้องและเป็นธรรมกระทรวงสาธารณสุขของรัฐควีนส์แลนด์ออกมาเตือนให้ประชาชนระมัดระวังผลิตภัณฑ์ของอาหารโฮมเมดที่ไม่มีฉลากจำนวน2ประเภทหลังจากพบว่าพริกเผาทำเองเป็นต้นตอของการป่วยจากสารหนูในพื้นที่โลแกนรัฐควีนส์แลนด์เมื่อวันเสาร์ที่25ตุลาคมที่ผ่านมาผลิตภัณฑ์ที่ทางการเตือนมี2ชนิดได้แก่พริกเผาผสมพริกหวานหรือ Chili and Capsicum Paste มะเขือยาวดองพริกหวานและพริกเผาหรือ Marinated Eggplant with Capsicum and Chili Paste กระทรวงสาธารณสุขแนะนำให้ประชาชนที่มีผลิตภัณฑ์เหล่านี้อยู่ที่บ้านรีบทิ้งทันทีเพื่อความปลอดภัยด้านศาสตราจารย์แคทเธอรีนแมคดูโกลเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของรัฐควีนส์แลนด์กล่าวว่ากำลังดำเนินการสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อหาที่มาของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวและหาทางป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นอีกนายกรัฐมนตรีซาเนะทาคาอิจิของญี่ปุ่นกล่าวกับนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบานิซีของออสเตรเลียว่าทั้งสองประเทศควรมีบทบาทนำในการผลักดันให้ภูมิภาคอินโดแปซิฟิกเป็นพื้นที่ที่เสรีและเปิดกว้างผู้นำหญิงคนแรกของญี่ปุ่นระบุว่าเธอต้องการเห็นความร่วมมือด้านยุทธศาสตร์ระหว่างญี่ปุ่นและออสเตรเลียเพิ่มมากขึ้นในภูมิภาคนี้ด้านนายอัลบานิซีได้แสดงความยินดีกับนางทาคาอิจิที่ได้รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและกล่าวว่าเขาคาดหวังที่จะได้ต้อนรับเธอในการเยือนออสเตรเลียเพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้นำประจำปีระหว่าง2ประเทศมาทิ้งท้ายที่ข่าวกีฬาค่ะฟีฟ่าเตรียมเปิดตัวการแข่งขันฟุตบอลรายการใหม่ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือกับสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาวงการฟุตบอลในภูมิภาคการแข่งขันในครั้งนี้มีชื่อว่าฟีฟ่าเอเชียนคัพซึ่งจะรวมทีมนักฟุตบอลทีมชาติจากทั้ง11ประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมแข่งขันโดยใช้รูปแบบที่ได้รับแรงบันดาลใจจากอาหรับคัพที่ฟีฟ่าเป็นผู้จัดขึ้นครั้งแรกในปี2021นายจานีอินฟาติโนประธานฟีฟ่ากล่าวว่าองค์กรจะร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภูมิภาคเช่นสมาพันธ์ฟุตบอลเอเชียหรือ AFC สหพันธ์ฟุตบอลอาเซียนหรือ AFFและสมาคมฟุตบอลของแต่ละประเทศสมาชิกเพื่อสรุปรูปแบบการแข่งขันอย่างเป็นทางการในลำดับต่อไปช่วงนี้มาติดตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศค่ะ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้32บาท66สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้21บาท35สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐได้65เซนต์ค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันพรุ่งนี้วันอังคารที่28ตุลาคมนะคะที่เพิร์ธค่ะพรุ่งนี้ท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุด32องศาเซลเซียสแอดเดเลดพรุ่งนี้ท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุด22องศาโฮบาร์ตพรุ่งนี้ท้องฟ้าครึ้มอุณหภูมิสูงสุด17องศาแคนเบราพรุ่งนี้ท้องฟ้าครึ้มอุณหภูมิสูงสุด14องศาเมลเบิร์นพรุ่งนี้ท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุด18องศาซิดนีย์พรุ่งนี้มีฝนตกเป็นช่วงๆนะคะอุณหภูมิสูงสุด18องศาบริสเบน พรุ่งนี้ท้องฟ้ามีเมฆมากและมีฝนปรอยอุณหภูมิสูงสุด21องศามาปิดท้ายที่ดาวินค่ะพรุ่งนี้ท้องฟ้ามีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสและทั้งหมดคือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย27ตุลาคม2568ดิฉันชยดาพาวรายงานค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook